أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен бүгін көптеген дау-дамайға себеп болып жатқан осы мәселенің себебімен кейбіреулер, кейбір мұсылмандар өздерінің бауырларын пасыққа, күнәһарға шығарып та жатқан сондай бір адамдардың бұл мәселені өзінің негізгі деңгейінен көтеріп жіберудің арқасында өте күрделі мәселеге айналып кеткен бір мәселеге тоқталамыз иншалла. Бұл сақал мәселесі. Сақалдың шариғаттағы үкімі қандай? Сақал жайында ғұламаларымыз не дейді? Жалпы осы мәселеге иншалла тоқталсақ. Біріншіден, сақал деген не? Соны біліп алсақ. Сақал деген не екенін біліп алсақ. Сақал араб тілінде әл-лихия деп аталады. Араб тілінде адамның екі жағына әл-ләхян деп айтылады. Әл-ләхян екі жақ. Сақалдың лихия деп аталуының себебі ол екі ләхянға өседі. Яғни сақал не деген кезде тіл ғұламалары Қамусул Мұхитта, Лисанул Арабта ғұламаларымыз мә нәбата әл-ләхяйни вәз-зақм дейді. Яғни екі жақта және иекке өскен нәрсе дейді. Түсіндіңіздер ғой? Екі жақ және иек. Осыған сақал деп аталады. Енді лихия деген сөздің аталуының себебі ол сақалға өзінің өсетін жерінің атауы берілген. Себебі ол екі жаққа лахиға өскен үшін оған лихия деп айтылады. Түсінді ғой? Енді төрт мазхаб ғұламаларының ішінде кейбір Шафиғи мазхабының ғұламалары сақал не деген кезде сақал иекке өскен нәрсе ғана деген сөзді айтады. Тек қана иекке өскен нәрсе дегенді айтады. Яғни олардың кітаптарында келгені сақал не деген кезде шарун набиту аля зақни хассатан, яғни осы иекке өскен шаш деп айтады. Немесе жүн дейік. Бұны Имам Науави рахимахуллахтың Әл-Мәджмуа шарху аль-Мухаззаб кітабының 1-ші том 408-ші бетінен және Әл-Хатиб аш-Шарбини Шафии мазхабының ғұламасы сол кісінің Муғниль Мұхтадж атты кітаптарынан көруге болады. Ол ғұламаларда сақал деген кезде иекке өскен нәрсе айтылады. Сол үшін де егер біреу ол мазхабты иегіндегісін, яғни иегіне өсіп жатқанын қалдырып, қаған жағын қырып жатса, ол адам сақалын қырып жатқан адамның үкіміне кірмейді оларда. Себебі ол сақалын қырып жатқан адам болып есептелмейді. Олар екі жаққа өскенде сақалға кіргізбейді. Бірақ дұрысырағы сақал сөзінің түсінігінде ол осы екі жаққа және иекке өскен нәрсе. Және бұл Ханафи, Малики мазхабының ғұламаларының таңдауы. Сол үшін де сақал осы екі жақ және екке өскен нәрсе десек, онда тамаққа өскен, бетке өскен жүндер сақалдың үкіміне кірмейді. Кейбіреулер қазіргі кезде сақал не деген кезде бетке өскен нәрсенің барлығы деген сөзді айтады. Бұл тілдік тұрғыдан дұрыс емес. Біз егер дінді араб тілінде түсінеміз десек, Құранда Алла Субханаһу ва Тааля инна анзалнаху Құранан арабия. Біз Құранды араб тілінде түсірдік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям араб тілінде сөйледі. Енді тілдік мағынасына айтатын болсақ, мына беттегі өскен нәрсе, және мойынға өскен нәрсе, сондай-ақ астыңғы ерін мен иектің арасына өскен нәрсе, бұлар сақалға кірмейді. Сол үшін де бұларды қыру сақалды қыруға жатпайды. Сақал дегеніміз осы екі жаққа және иекке өскен нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің біраз хадистерінде сахалды өсіруге бұйырады. Сахалды өсіруге, оған тиіспеуге, керісінше мұртты басуға, күзеуге бұйырады. Сол хадистердің бірі, Ибн Умар радиаллаху анхудан келетін хадис, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, «Халифул мушрикин, уаффирул лиха, уахфуш шауариб». Мүшриктерге мұхалафа жасаңдар, яғни қарама қайшы тірлік жасаңдар. «Уаффирул лиха, сахалдарыңды өсіріңдер, уахфуш шауариб, мұрттарыңды басыңдар, күзеңдер» дейді. Және Имам Бухари рахмаһуллах хадистің жалғасында, وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه ابن عمر رضي الله عنه егер умра жасайтын болса немесе қажылық жасайтын болса умра қажылық жасап болғаннан кейін шаш алдыратын кезде сонымен бірге өзінің сақалын ұстар еді деді қабада яғни ұстау фама фадал ахаза осыдан асқанын алатын еді деді осыдан асқанын алатын еді. Яғни бір ұстам қылып, қолмен ұстайтын еді, қағанын алатын еді деді. Хадисте имам Бухари, Муслим, имам Абу Ауана, имам Байхақилар келтіреді. Тағы басқа бір риуаятта, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келеді, «Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям амара би ихфаи шауариб ва иафаи лиха». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сақалдарға тиіспеуге, сақалды өсіруге, мұртты күзеуге бұйырды деді. Хадис сахих, имам Малик, имам Муслим, Абу Ауана, Абу Дауд, Тирмизи, рахимахуллахтар келтіреді. Не осында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бірнеше хадистер келеді. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадистерде сақалды өсіруге бұйырады. Бұл қазіргі біздің келтірген хадистер Ибн Умар радиаллаху анхумадан келетін хадистер. Тура соған ұқсаған хадистер Абу Хурайра радиаллаху анхудан да келеді. Мысалы, сол хадистердің бірі, «Кәнәл мәжус туафи шауарибаха ва туфи лихаха». Мәжусилер мұрттарын өсіріп, сақалдарын күзейтін еді. «Фахалифухум» оларға қайшы келіңдер, қарама қайшы тірлік істеңдер. «Фәжуззу шауарибакум ва ағфу лихакум». Сақалдарыңды өсіріңдер, мұрттарыңды басыңдар деді. Хадис хасан, хадисті имам Бухари рахмаһуллах өзінің тарихында келтіреді. Және осыған ұқсаған тағы бір хадис Абу Умама Аль-Бахили радиаллаху анхудан келеді. Ол кісі айтады: "Хараджа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям аля машйахати мин аль-ансар бидун лихахум". Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ансарлардан болған қарт кісілерге, сақалдарына ақ түскен кісілерге келді дейді. "Фақала я маашара аль-ансар". Келді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ей ансарлар, хаммиру ва саффиру". Сақалдарыңды қызылға бояңдар, сарыға бояңдар. «Ва халифу ахлал китаб». Және кітап иелеріне қайшы тірлік істеңдер деді. «Факулна я Расулаллах». Біз айттық деді, «Я Расулаллах». «Инна ахлал китаб ятасарвалуна ва ла ятазирун». Ахлал китаб сирвал киеді. Яғни, қазіргі біздің тілмен айтқанда, шалбар киеді, ва ла ятазирун, олар изар кимейді деді. Изар деген асты мен үстінің бөлек болатын киім. Изар астына мынау белден байланып киілетін киім. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сонда тасарвалу ва тазиру. Сендер шалбар да киіңдер, изар да киіңдер деді. Ва халифу ахлал китаб, кітап иелеріне қайшы тірлік істеңдер деді. Қала фақулна я Расулуллах. Сонда айттық деді Расулуллах: "Инна ахлал китаб ятахаффафуна ва ла янтаилун". Кітап иелері хуф киеді, бірақ наал кимейді деді. Хуф деген әлгі неден істелінген, теріден жасалынған киім. Наал деген сандалға көбірек келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фатахаффафу ва антаилу", сендер екеуін де істеңдер, "ва халифу ахлил китаб", кітап иелеріне қайшы келіңдер деді. "Фақулна я Расулуллах", сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы айтты деді: "Инна ахлил китаб яқуссуна асаниятахум ва юваффируна сибалахум". Кітап иелері сақалдарын қысқартады және мұрттарын өсіреді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қуссу сибалакум ва уаффиру асанинакум ва халифу ахлил китаб". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сақалдарыңды өсіріңдер, мұрттарыңды қысқартыңдар, кітап иелеріне қайшы келіңдер" деді. Хадисте имам Ахмад рахмаһуллах және сондай-ақ имам Байхақи Шуъабул Иман кітабында, имам Табарани Аль-Муъджамул Кабир кітабында келтіреді. Енді Ғұламаларымыз жалпы сақал өсіру жайында не дейді? Сақал өсіру жайында, мысалы, сақал қысқарту жайында ғұламаларымыздың кітаптарында не келеді? Төрт мазхаб ғұламаларының кітаптарында не келеді? Осы мәселеге тоқталсақ. Бұл мәселеге тоқталардан алдын мына нәрсені біліп алғанымыз жөн болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл хадистерінде сақалдарыңды өсіріңдер, немесе кейбір хадистердің мағынасында тастап қойыңдар деген сөз. Тастап қойыңдар, яғни тимеңдер деген сөз. Егер хадистің тікелей мағынасымен алатын болсақ, сақалға ешқашан тисуге болмайды. Яғни ол қаншалықты өзі өссе өсіп, тоқтайтын жеріне келіп, тоқтауы керек. Тоқтауы керек. Одан бір талында алуға болмайды. Бірақ хадистен бұл мақсатта тұтылмаған. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары осы хадистерді риуаят етіп тұрып, бірақ өздері сахалдарынан алған. Бағанағы Ибн Умар радиаллаху анху хадисінде келгенде, бір ұстам қылып, одан асқанын алатын еді деді. Енді бұл хадистен сахабалар бұл сақалға түгелдей тисуге болмайды деген сөзді түсінген емес. Олар бұны түсінген емес. Бұны біліп алу керек. Бұл жерде енді қысқарту мәселесіне келгенде, қысқартудың үкімі немесе қаншалықты қысқарту мәселесіне келген кезде, ол мына бір ұстамнан кейінгі, содан азырақ қысқарту мәселесі. Ал болмасам, бір ұстам қылып, одан артығын алу мәселесінде жалпы ғұламалардың арасында келісім бар. Кейбіреулері ғана тиюге болмайды деген сияқты сөзді айтқан шығар, бірақ негізгі раджих күштісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары бұл хадистерден сақалға тиісуге болмайды деген сөзді түсінген емес. Сол үшін де бірінші Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларын және табиандердің сақалдарынан алғанына тоқталып кетсек. Яғни бұл хадистен біз түгелдей сақалға тиісуге болмайды дегенді түсіне алмаймыз. Себебі сахабалар олай түсінген емес. Мысалы, бірінші Джабир ибн Абдилла радиаллаху анхудан келеді. Ол кісі айтады: "Кунна нуфи сибал илля фи хаджин ау умра". Біз сақалдарымызды өсіретін едік, илля фи хаджин ау умра, тек қана қажылықта және умрада алар едік деді. Хадисті имам Абу Дауд рахмахуллах және имам Ибн Ади Аль-Камил кітабында, имам Рама Хурмузи Аль-Мухаддис Аль-Фасил кітабында, имам Аль-Хатиб Аль-Кифая кітабында келтіреді. Енді Джабир радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сақалды өсіруге бұйырған хадисінен ешқандай тисуге болмайды дегенді түсінген емес. Сол үшін қажылық кезінде, умра кезінде, шашты алған кезде сонымен бірге сақалдарымызды қысқартатын едік деді. Және бұл жерде қаншалықты, қанша көлемде болу керек, бұл айтылмаған. Сол сияқты сақалдан алу мәселесі, сақалды қысқарту мәселесі, яғни біраз ұстамнан артық болғанын Ибн Умар радиаллаху анхумадан да келеді. Ол кісіден бірнеше жолдармен келеді. Нафи рахмахуллахтан келеді. Ибн Умар радиаллаху анхуманың қызметшісі және Муджахид рахмахуллахтан келеді, Марван ибн Салим деген тағы да басқа да табиинен келеді. Енді бірінші Нафиадан келгеніне тоқталып кетсек, Нафи радиаллаху рахмахуллаху радиа анху ол кісі былай деді: Абдулла ибн Умар радиаллаху عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. ابن عمر رضي الله عنهما егер ораза бітіп аузын ашқан кезде қажылық жасағысы келсе, шашын алмайтын еді, сақалын алмайтын еді, хатта яхудж, қажылық жасамайынша дейді. Қажылық жасап болған кезде осы айттың бірінші күні осы шашты алатын кезде сонымен бірге сақалынан да алатын еді. Екінші тағы бір сөзбен, басқаша ләфзбен келеді: Анна Абдаллах ибн Умар кана иза халақа фи хаджин ау умра ахаза мин лихиятихи ва шарибихи. Абдаллах ибн Умар радиаллаху анхума қажылықта немесе умрада шашын басын, шашын алған кезде, шашын қырып алып тастаған кезде сақалынан да және мұртынан да алатын еді дейді. Үшінші сөз келеді. Әннаху кәне иза халақа фил хаджа уіл ғумра қабада аля лихьетихи сумма амара фасауа атрафа лихьетихи. Қажылық кезінде, сол қажылық амалдарының ішінде шашын алатын кезде сақалын ұстайтын етті, сақалын ұстап тұратын, кейін қағанын туралауға бұйыратын ет дейді. Да, төртінші де сөз келеді. Иза хаджа уіл ғумра қабада аля лихьетихи фама фадала ахаза. Сақалын ұстайтын еді, одан артылып қалғанын алатын еді дейді. Енді бірінші, бұлар жалпы кімдерде келген десек, имам Малик рахмахуллахтан келеді Муатта кітабында, кейін имам Байхақи рахмахуллахтан Шуабул Иман кітабында келеді, және мынау төртіншісі артылған алатын еді деген Бухари муслимдерде келеді. Мен Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан өзі сақалдарыңды өсіріңдер, сақалдарын тастап қойыңдар деген хадисті риуаят етіп тұрып, одан сақалға тисуге болмайды дегенді түсінген емес. Сол үшін де ол кісі қажылық кезінде, умра кезінде бір ұстам етіп ұстап, одан артылғанын алатын еді. Енді бұл жерде ол сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін риуаят етіп тұрып, сол сүннетке қайшы тірлік айтты, ешкімнің аузы бармайды. Әсіресе Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннат емес жайған амалдарын өзінде қайталайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху бір жерге барып, бір талдың түбіне барып ұйықтап кеткен еді. Ибн Умар радиаллаху анхума сол жерге барып ұйықтайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жерге жолда кетіп бара жатып, бір жерде қажетін өтеген болса, сол жерге барып қажетін де өтейтін. Енді соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір ісіне еретін. Енді соның бәріне еріп тұрып, мына хадисті риуаят етіп тұрып, одан кейін хадиске қайшы тірлік істеді деп ешкім айтуға аузы бармайды. Енді қазіргі кезде кейбіреулер ол өзінің жеке пікірі ол дұрыс емес, неге сақалға ешқандай тисуге болмайды деген сөзді кейбіреулер айтып жүр. Яғни бұл негізі сахаба сүннетке қайшы тірлік істеді деген сөз. Абу Хурайра радиаллаху анху. Ол кісіден де келеді. Имам ибн Аби Шайба рахмахуллах өзінің мұсаннафының 8-ші том 562-ші бетінде айтады: "Кан Абу Хурайра радиаллаху анху яқбиду аля лихьятихи сумма яхузу ма фадала анил қабда". Абу Хурайра радиаллаху анху сақалын ұстайтын етті, одан бір ұстам болса, одан артылғанын алатын ет дейді. Алатын еді дейді. Бұл жерде қаншалықты көлемде алатыны келген, бірақ уақыт белгілемеген. Бұл жерде уақыт белгілеп жатқан жоқ. Қажылықта, умрада деп жалпылама айтылып жатыр. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума. Ол кісіден де сақалды алу жайында хадис келеді. Құранда "Сумма яқду тафасахум", кейін кірлерін кетірсін деген аят бар. Хадж сүресі 29-шы аят. Яғни шашын қысқартсын, әлгі ихрамнан шығу мәселесіне қатысты. Мысалы, не күні? Тәрбия күні. Минада қонады, кейін Арафатта болады, сонда сол құлшылықтардан кейін айт күні адам ихрамнан шығады. Әлгі қойын сойып, шашын алып болғаннан кейін ихрамнан шығады. Соны Алла субхана тағала "Сумма яқду тафасахум", кірлерін кетірсін дейді. Бізде кірлерін кетірсін деп аударылған неде халифалтайда. Соны тафас не деген кезде Ибн Аббас радиаллаху анхумадан риуаят етіледі. Халқур рас, шашты алу дейді. Ва ахзу минаш шарибайн, мұртты алу. Ва натфул ибит, және қолтықты жұлу, қолтықтың жүнін жұлу. Ва халқул ана, әуретті қыру, әуреттің жүнін алу. Ва қассул азфар, және тырнақтарды алу. Ва ахзу мин аль-аридайн, және сақалдан алу дейді. Е варам юл джимар, тас ату, тағы да басқа деп келтіреді. Тағы басқа бір екінші бір сөз келеді. Ат-тафас, ар-рами, аз-забх, аль-халқ, ат-тақсир. Ва ахзу мин аш-шари ва аль-азфар ва аль-лихья дейді. Тафас дегеніміз тас ату, мал бауыздау, шашты алу, және мұртты алу, сақалды қысқарту, және тырнақ алу деген келеді. Бұны имам Табари рахмахуллах өзінің тәфсирінің 17-ші том 149-шы бетінде осы аяттың тәфсирінде sahih sanatpen keltiredi. Yani sondayak İmam İbn Abi Şeybe rahmehullah da özünün kitabının 4. tom 85. betinde keltiredi. Bu yerde de yani qazılıq vaqtında alınat jayında kelgen, biraq qanchalıqta alınatını aytılmagan. Yani nancha alu kerek, mundan artılgan degen sıyaqta söz bu yerde kelmeydi. Odan keyin Ata ibn Abi Rabah rahmehullah'tan keledi. Bu kishi tabi'in. Ол кисайтады, кану юхиббуна ан юфу лиха илля фи хаджин ау умра. Олар сахалдарын өсіргенді жақсы көретін еді, илля фи хаджин ау умра. Тек қана қазылық пен умрадан басқа уақытта деді. Қазылық пен умрадан басқа уақытта. Бұл да хадис сахих, имам ибн Аби Шайба рахмахуллах өз мусаннафының 8-ші том 562-563 беттерінде келтіреді. Енді Ата ибн Аби Рабах рахмахуллах Ülken tabi'inlerden, ülken tabi'inlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin köp degen sahabaların kelgen, ol kisi ülken faqih, ülken uğlama, sol kisi olar jaqsı köretin et degen kezde elbette özünün dengeyindegi tabi'inler nemese özünün şakirtler jayında aytıp jatkan joq. Bol kisi köp degen sahabalardı körgen, sol şimdi sahabalar jaqsı köretin et degen kezde, yani olar jaqsı köretin et degen kezde sahabalar jayında aytılıp jatır. Sahabalar жайында бұл кісі айтып жатыр. Және осы мағынада Хасан аль-Басри рахимахуллахтан да келеді. Ол кісі айтады: "Кану йурахисуна фи мазада анил қабба мин аль-лихья ан юхаза минха". Олар рұқсат беретін еді, бір ұстамнан артығын алуға дейді. Олар рұқсат беретін еді. Бұны Имам Ибн Аби Шайба рахимахуллах өзінің мұсаннафының 8-ден 563 бетінде келтіреді. Бұл жерде енді Хасан аль-Басри рахимахуллахтың риуаятында уақыт айтылып жатқан жоқ. Алдыңғыларда умра қажылықта деп жатса, бұл жерде атада келіп жатса, Хасан аль-Басри рахимахуллахта уақыты айтылып жатқан жоқ. Енді жалпы сахабалардан келген риуаяттарды қарап көретін болсақ, олардың ешқайсысында сақалын қырған ет деген сөз келмейді. Сақалын өсіретін еді, бірақ сақалынан сол сақалын қысқартатын ет деген осы сахабаларына келеді. Яғни Ибн Аббастан, Абдулла ибн Умардан, Абу Хурайрадан және Ата ибн Аби Рабах олар жақсы көретін еді деген кезде, яғни көптеген сахабаларды айтып жатыр. Және бұларға қайшы келген алуға болмайды деген сияқты сөзді айтқан сахаба келмейді. Яғни осы сахабалардан, яғни аталған осы сахабалардан келеді сақалды қысқарту мәселесі, бір ұстам деп келеді. Ал басқаларынан бұған қарама қайшы риуаят, қарама қайшы мазхаб, бұған қайшы келетін мазхаб бізге жетіп келмеген. Яғни бұл дегеніміз сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен сақалға түгелдей тиісуге болмайды дегенді түсінген емес. Және осы сияқты табиғиндерге келетін болсақ, сахабалардың көзін көрген, олардан да осы нәрсе риуаят етіледі. Яғни олардан да сақалын олар қырушы еді деген сияқты сөз келмейді. Сақал қыруға рұқсат берді деген сөз келмейді. Себебі олардың кезінде ол нәрсе болмаған. Бірақ сақалды сол бір ұстам болған кезде жалпы қысқарту мәселесі келеді. Мысалы Хасан аль-Басри және Ибн Сирин рахимахуллахтардан келеді. Абу Хилал ар-Расиби айтады: "Саалту аль-Хасана ва ибн Сирин". Хасан аль-Басридан, Ибн Сириннен сұрадым дейді сақал жайында. Ол екеуі айтты де: "Ла ба'са ан та'худа мин тули лихьятик". Сақалыңның ұзындығынан алғанның оқасы жоқ деп айтқан деді. Сақалыңның ұзындығынан алудың оқасы жоқ деп айтады. Енді бұл жерде уақыт белгіленіп жатқан жоқ және мөлшері көрсетіліп жатқан жоқ. Хадис Хасан, хадисте Имам Ибн Аби Шайба рахмахуллах өзінің мұсаннафының 8-ші том 564-ші бетінде келтіреді. Және Қасим ибн Мухаммадтан келеді. Бұл Абу Бакр радиаллаһу анхудың немересі болып келеді. Ол кісі жайында келеді. Кана аль-Қасим иза халақа ра'саху ахаза мин лихьятихи ва шарибихи. Қасим рахмахуллах егер шашын қырып алып тастайтын болса, сақалынан, мұртынан алатын ет дейді. Бұл жерде де уақыт мөлшер көрсетіліп жатқан жоқ. Бұны да Имам Ибн Аби Шайба рахмахуллах өзінің мұсаннафының 8-ші том 564-ші бетінде келтіреді. Жалпы мұсаннаф İmam İbn Əbi Şeybə rəhməhullah özünün kitabın bu sahabalardan istərini arnağan. Kövrək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hadislərinə görə sahabalardan tirliklərini, sahabalardan istərin, təbiəyindərdən, son sahabaların gözünə təbiəyindərdən istərin kövrək keltirədi. Cəhə Tavus İbn Kaysan rəhməhullahdan gələdə annahu kana yaxuzu min lihiyatihi və la yujibuh. Sahaldan alat nədə, biraq onu vacib etməyin et dedi. Bunu İmam İbn Əbi Şeybə rəhməhullah Musannafında Hazreti Sosyal 8. tom 563. betinde keltiredi. Cene Mücahid ibn Cabir rahmehullah'tan da keledi. Ol kısa ثم يقضوا تفاثهم kinkirlerin ketirsin degen ayatın tefsirinde halqur ra's ve halqul ana ve qassul afar ve qassul şari ve ramyul jimar ve qassul lihiyet. Sahalda qısqartı deyip keledi. Yani başqalar men birge qosup. Bunu İmam İbn Cerir rahmehullah, İmam Tabari tefsirinin 18. tom 149-150. betlerinde keltiredi. Тағы да бір табиғин Мухаммад ибн Кааб аль-Қурази. Ол кісі де осы аяттың тәфсирінде «Ва ахзу мина шарибайн ул лихия» сақал мұрттан алу дегенді келтіреді. Бұны имам ибн Жарир тәфсирінің 17-149 бетінде келтіреді. Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи. Бұл кісі имам Абу Ханифаның ұстаздарынан болып келеді. Имам Абу Ханифаның ұстазының ұстазы болып келеді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху Анхуға шәкірттігі бар табиғиндерден. Ол кісі айтады, «Кәні юназифуна лихахум ой ақызуна мин аварыдыға». Олар сән жағынан алу арқылы сақалдарын тазалайтын еді дегенді риуайет етеді. Бұны имам Ибн Әби Шайба рахмаһуллах өзінің 8-томның 564 бетінде және имам Байхақи Шуабул Иман кітабында келтіреді. Енді бұл жерде біз алдыңғы Атай ибн Әби Рабах келген кезде ол кісі олар жақсы көретін еді деген сөзді айтқан кезде сахабалар дедік. Неге? Себебі ол кісі үлкен табиғин және көптеген сахабаларды көрген. Ибрахим ибн Язид ол табиғин болғанынан кіші табиғиндерден. Көптеген сахабаларды көрмеген, аз ғана сахабаларды көрген. Сол үшін де бұл кісінің жақсы көретін еді деген кезде көбірек сөзі табиғиндер жайында болады. Яғни біз бұл хадистерден бұл табиғиндердің істерінен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі мұтлақ, яғни жалпылама ешқандай тисуге болмайды деген мағынада емес екенін түсінеміз. Себебі табиғиндер сахабалар солай түсінген. Енді кейбіреулері қажылық умра кезінде деп келеді, кейбіреулерінде ешқандай уақыт белгілемеген, кейбіреулерінде бұрыстан деп келсе, енді біреулерінде оның мөлшері де көрсетілмеген. Енді бұған қайшы келетін табиғиндерден де ешқандай риуаят жоқ. Бұнікі дұрыс емес, былай болу керек, немесе мынандай деген сияқты, немесе қыруға болады, қырған деген сияқты басқа риуаяттар табиғиндерден келмейді. Яғни жалпы біліп алу керек болған нәрсе, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бұл жерде жалпылама мағынада емес. Яғни түгелдей тесуге болмайды деген мағынада емес. Енді ғұламаларымыз бұл мәселеде не дейді? Бұл мәселенің үкімін жайында фиқ ғұламалары не айтады? Төрт мазхаб ғұламалары. Енді олардың сөзіне тоқтаудан алдын мына нәрсені біліп алу керек. Жалпы сахабалардан және табиғиндерден ешқайсынан сақалын қырған еді деген нәрсе келмейді. Және табиғиндер де сахабалар да ешқайсысы сақалдың үкімі жайында сөйлемеген. Мына болады, болмайды деген мағынада. Мынау харам немесе қыруға болмайды, қыруға болады деген сияқты сөз олардан келмейді. Ал енді сахабалардың тек қана сақал қоюының өзі оның фарздығын білдірмейді. Яғни сақалдың өзінің болуы оның фарздығын білдірмейді. Оның фарздығын білу үшін оған басқа дәлел іздеу керек. Мен сол үшін де ешкім сахабалар сақалды қыруды харам деп білетін деген сияқты сөзді айта алмайды. Себебі олардан бұл мәселеде сөз келмеген. Тек қана сол қажылық кезінде немесе басқа уақытта артылған алу мәселесі келеді. Қыру мәселесі олардан келмейді. Қыру мәселесі жайында үкім олардан келмейді. Неге? Себебі олардың кезінде ол нәрсе болған емес. Бірақ олардың әдеті сақалдарын қоятын. Жалпы арабтардың әдеті сақалдарын өсіретін. Олар сақалдарын қырмайтын. Енді төрт имам бұл кісілерде табиғиндерді көрген, кейбіреулері табиғиин, мысалы имам Абу Ханифа рахмаһуллахтың Tabi'in ikendigi jayında da rivayetler keledi. İmam Suyuti rahmehullah özünün Tabi'idus Sahifa fi Manaqib İmam Abu Hanifa kitabında İmam Abu Hanifa'nın körgen 5-6 sahabasının atını keltiredi. Yani körüw de aptı mümkün sebebi İmam Şafii İmam Abu Hanifa rahmehullah Hicri 80-ci yılı tuğulgan. Hicri 80-ci yılı tuğulgan. Al soğunga sahabanın ölümü 105'te ma sol vaqtta keledi. Hicri. Yani körüw abden mümkün. Bırak ol kısın rivayeti jok. Rivayet kelmeydi. Bırak tabi'in boluğu için rivayet etu mindettemiz. Muhaddisler sahabamen kezdesken adam tabi'in dedi. Sahabamen kezdesken adam tabi'in de besip dedi. Ne bunlar solarga jakın uaqta ömür sürgendik için bulardan da sakaldın sakaldı kıruğa boladı mı bolmaydı mı degen siyaqtı mesele kelmeydi. Sakaldı kıruğa boladı nemese bolmaydı degen siyaqtı hüküm olardan kelmeydi. Olardan tek kana сол қысқартуу мәселеси келеді. Сақал ұзын болған кезде соны қысқартып жан-жағын алу мәселесі ғана келеді. Одан артық еш нәрсе келмейді. Бұл мәселені көбірек қозғаған кейінгі ғұламалар. Осы мәселелер көріне бастаған кезде үкіміне тоқталған, үкімін баян еткен мазхабтардың ғұламалары, бірақ кейінгі ғұламалары. Алдыңғылардан қыру жайында еш нәрсе келмейді. Төрт имамдан да келмейді. Енді бірінші ханафилер не дейді бұл мәселеде? Имам Әл-Касани рахмаһуллах өзінің Бадай ас-Санаи'а фи тәртиби ш-Шарайи' атты кітабы бар. Ханафи мазабындағы өте жақсы кітаптардан. Сол кітабының 3-ші том 1129-шы бетінде былай дейді. Енді ол жерде ол кісі халқыл лихья мин бабил мусла дейді. Сақалды қыру мусла дейді. Мусла деген Okay, біреуді жазалау үшін шариғатта қолын кеседі. Ол мүсілі. Яғни оның табиғатына, жаратылысына бір нұқсан, бір зиян келтіру. Немесе өлген адамның бетін кескілеп, мұрнын кесіп тастау. Бұны да мүсілі деп айтады. Яғни оның табиғатын өзгерту. Имам Әл-Камал ибн Әл-Хумам рахмаһуллах өзінің Фатхул Қадир кітабының 2-ші том 448-ші бетінде сақал мәселесіне тоқталған кезде айтады. Ва аммал ахзу минха ва хия дуна залик. Яғни бірінші сақалды бір ұстам болған кезде одан артын алуға болады деген мәселеге тоқтап келетті. Одан кемірек етіп алу кама яфалуху баъдул магариба ва мухаффан ва муханнасату ар-рижал фалам юбиху ахад. Кейбір магрибтықтар істейтін сияқты деді. Яғни бұл дегеніміз бұл кісілердің заманында да, бұлардың қоғамында да бұл нәрсе көп болған емес. Кейбір мағрибтықтар істейтіндей дейді. Кейбір мағрибтықтар. Мағриб деген енді қазіргі Марокко жақ. Мынау мағриб деген кезде Әл-Мағрибул Ақса вал Адна аусат деп келеді. Енді қазір мынау Тунис, Либия сияқты жерлерде негізгі бұрынғы тарихта мағриб деп аталады. Сол жақтың кейбір адамдары және кейбір мұханнас деді. Мұханнас деген яғни қызды кедейміз ба? Сол сәл қызға құсайтын еркектер сияқты сақалды қысқарту, одан яғни бір ұстамнан кеметіп қысқарту немесе қыру фалам юбиху ахад. Бұған ешкім рұқсат берген емес дейді. Бұған ешкім рұқсат берген емес дейді. Фалам юбиху ахад ешкім мубах деген емес деген сөз. Енді мубах емес деген сөз да оны әртүрлі түсінуге болады. Себебі мубах деген, яғни харам емес деген сөз. Мубах деген істесең рұқсат деген сөз. Ал мысалы макрух. Макрух ол да бір үкім. Мубахтан бөлек. Яғни рұқсат мубах емес дегеннен харам дегенді түсінуге де болады, түсінбеуге де болады. Яғни оны былай да түсінуге болады. Бірақ Ханафи мазхабының кейбір ғұламалары, имам Хаскафи сияқты ғұламалар, Ад-Дурул Мухтар кітабында ол кісі айтады: "Уала баса бинатфи шайб, ағарған шаштарды жұлуға болады" деді. "Ва ахзи атрафил лихья, ва сүннату фиха ал-қабба", және сақалдың шет-шеттерінен алуға болады. Сүнна бойынша бір ұстам болуы дейді. Және одан кейін ол кісі айтады: "Әйел жайында егер шашын қырқатын болса" дейді. "Афимат ва луинат" яғни қысқартып еркектер сияқты алатын болса, ол күнәһар болады және лағнатқа ұшырайды дейді. Әлфәтәу әлбәззәзия дә тағы да қосылады бұған, уа ин биизниз зауч, күйеуінің рұқсатымен болса да деді, болса да деді. Лиәннәху ла таата ли махлуқын фи маъсиятил халиқ, себебі жаратушыға қарсы келетін нәрседе жаратылысқа бағынуға болмайды. Уа лиза яхруму аля ар-раджули қатъу лихиятихи, және сол үшін де еркек адамға да сақалын қыруға, сақалын қата деген, яғни кесуге болмайды дейді. Болмайды дейді. Және одан кейін артынша айтады, қажылық мәселесіне тоқталған кезде қажылықта шашты алады ғой. Соған кейін кезде айтады. Фи хаза фи хаққи ар-раджул. Бұл еркекке қатысты дейді. Ва юкраху лил мар'а. Ал әйелге шашын алуға болмайды дейді. Жек көрілген, лиәннаху мусла фи хаққиха. Ка халқи ар-раджул лихиятиха. Бұл мусла дейді. Біз бағана біз айтып кеткен нәрсе. Мусла, яғни табиғатын өзгертіп, табиғатын қорту, бұзу. Әйел үшін ол еркек адам сақалын қыруы оған мусла болған секілді, әйелге шашын алып тастау мусла деген сөзді айтады. Яғни Ханафи мазабында жалпы харам деген мағынадағы риуаяттар келеді. Мағынадағы риуаяттар келеді. Енді Малики мазабына тоқталатын болсақ, Имам ибн Аби Зайд Аль-Қайрауани рахмахуллах өзінің кітабында жалпы Малики мазхабында сақал қырудың харам екенін тоқталады. Және бұны кейінгі келген Маликилерден де кейбір алдыңғы кітаптарды шарықтаушы ғұламалар айтады. Мысалы, Мұхтасарыл Халил сияқты кітаптарда келеді. Мысалы, бізде Мұхтасарыл Қудури деген сияқты, оларда Мұхтасарыл Халил деген кітап бар. Соның ішінде осы келеді. Имам Абул Аббас Ахмад ибн Умар Аль-Қуртуби рахмахуллах Аль-Муфхим лима ашкала мин талхиз китаб муслимат кітабында айтады. 1512-13 беттер. Бұл Малики мазхабының ғұламалары 656 жылы қайтыс болған. Ол кісі айтады: "Ля яджузу халқуха" сақалды қыруға болмайды, ولا نطفها жұлуға болмайды, ولا قص الكثير منها оның көбісін қысқартып тастауға болмайды, فاما اخذ ما تطاير منها البرق جان جخبلай шығып кеткендерін, وما يشوه ويدعو الى الشهره, яғни адамның адамды ұсқынсыз ететін, немесе оны бір шухра тәкаппарлыққа шақыратын болатын болса, оны алу туран ва ардан фа хасан инда малик ва гайрихи мин ас-салаф, оны алуға болады, алу жақсы дейді. Ұзындығы жағынан және жан жағынан дейді. Бұл Маликте және басқа салаф ғұламаларында дейді. Яғни бұл жерлерде сақалды алуға болмайтын жайында келген. Бірақ бұны оқыған адам кейде Маликелерде ешқандай ықтилаф жоқ екен деген сияқты ойға келуі мүмкін. Бірақ негізінде Малики мазхабында да бұл мәселеде мысалы имам Әл-Қади Аяд ибн Муса рахмахуллахтан келеді. Ол кісі де Малики мазхабының ғұламаларынан, 544 жылы қайтыс болған. Сол кісі айтады: وكره قصها وحلقها وتحريقها وقد جاء الحديث بذم ذلك وسنة العاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب. Енді оны қысқарту, қыру, өртеу жек көрілген істейді. Куриха, яғни макрух дейді. Хадисте бұны жамандап келген дейді. Енді аажим, яғни иностранецтердің, араб еместердің сүннеті сақалды қырып тастау және мұртты өсіру дейді. Одан кейін айтады: "Уа амал ахзу мин тулиха ва ардиха фа хасан", енді ұзындық жағынан, жан жағынан алған жақсы дейді. "Уа тукраху шухрату фи та'зимиха ва тахлиятиха", енді шлиқат үлкен қылып бір, яғни бір өзін көрсету сияқты нәрсе де макрух дейді. "Кама тукраху фи қассиха ва жазиха", оны қысқартып тастау да макрух болғандай, шлиқатты өсіріп жіберу де макрух деген сөзді айтады. Яғни бұл жерде бұл кісі бұны макрух деп айтып жатыр. Бұл кісі Малики мазхабының үлкен ғұламаларынан, және негізі Ханафи мазхабынан басқа мазхабтарда макрух делінген кезде оларда ол автоматически макрух танзиханға кетеді, макрух тахриманға кетпейді. Себебі олар макрух тахрим мен харамды бөліп қарамайды, екеуін де харам деп есептейді. Бұл ханафилер ғана фарз бен уәжіпті бөледі, және харам мен макрух тахриман деп бөледі, басқалар бөлмейді. Енді уәжіп пен фарыз тек қана қажылық уақытында ғана олар бөледі. Енді сол үшін де Малики мазхабының ғұламаларынан Мухаммад ибн Абдул-Бақи аз-Зурқани Al-Maliki rahmahullah өзінің Шарх аль-Муатта кітабында айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва хадисін келтіреді, Ибн Умардан келген. Анна Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям амара би ихфа аш-шауариб ва ихфа ал-лиха. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сақалды өсіруге, мұртты басуға бұйырды деген хадис келген кезде, амара надбан, яғни бұйырған кезде бұйырудың бұл жерде түрі мандуб деді. Мандуб деген яғни мустахаб деген сөз. Амара надбан деді. Ва қила вужубан. Жоқ, бұл жерде бұйрықтың үкімі дәрежесі уәжіп дегендер де бар деді. Енді бұл кісі өзінің мазхабы жайында айтып жатыр. Яғни Малики мазхабында екі түрлі пікір бар екен. Манағы қыру, қатты қысқарту мәселесін макрух деген, кезде яғни оларды макрухтан зиһан және харам деген екі түрлі пікір, екі түрлі мазхаб бар. Енді Шафия мазхабына келетін болсақ, Шафия мазхабынан харам деген бұрынғы өткен ғұламалардан 403 жылы қайтыс болған имам Абу Абдиллах Аль-Хусайн ибн Аль-Хасан Аль-Халими. Шафи мазхабының ғұламаларынан ол кісі айтады: «Ла яхилу ли ахадин ан яхлика лихьятаху ва ла хаджибайхи». Ешкімге халал емес дейді сақалын қыру, сақалын және қасын қыру дейді. «Ва ин кана лаху ан яхлика сибала». Егер қырғысы келсе, мұртын қырады деді. «Лианна ли халқихи фаида». Себебі оның қыруда пайда бар деді. «Ва хуа алла яалақа бихи мин дасами таам ва раихатихи ма юкрах». Себебі оның мұртына тамақ анау мынау жабысып қалмайды деді. Қазіргі кезде кейбір адамдарды көріп жатамыз, аузын жауып қалғандай болып тұрады. Тамақ жеген кезде кәдімгі мұртына тиеді, одан кейін ол оның үстіне қосып әбден темекісін шеге бергеннен мұртына дейін сарғайып кеткен. Ол кісі айтады: «Бихилафи халқи лихья». Ал сақалды қыру керісінше дейді. «Файнаху худжна ва шухра ва ташаббухун бин ниса». Бұл әйелге ұқсау деді. Бұл әйелге ұқсау деген сөзді айтады. Енді біз мына нәрсені біліп алуымыз керек. Негізі кез келген мазхабта негізгі фатуа бар, кейбір ғұламалардан келетін жеке пікірлер бар. Жеке. Яғни бір ғұламаның бір сөзі ол сол мазхабтың негізгі фатуасы деген сөз емес. Негізгі фатуа деген сөз емес. Сол үшін де имам кейінгі келген имамдары, мысалы соның ішінде имам Ибн аль-Мулаққин рахмаһуллах 804 жылы қайтыс болған, осы имам аль-Халими рахмаһуллахтың сөзін келтіріп болғаннан кейін артынша айтады: «Ва ма закарахи фи хақ ал-лихья хасан». Енді сақал жайында айтқан сөзі жақсы дейді. «Ва ин кана аль-маруфу фил мазхаби аль-караха». Бірақ біздің мазхабта әйгілі болғаны макрухтық дейді. Мен сақалды қырудың макрухтығы, харамдығы емес дегенді айтады. Ол кісі бұны Әл-Иалам кітабының 1-ші том 711-712 беттерінде келтіреді. Шафи мазхабының тағы ғұламаларынан имам Хаттаби рахмаһуллах, бұл кісі 388 жылы қайтыс болған. Ол кісі айтады: «Уамма иғфау лихья фа хуа ирсалуха ва тауфируха куриха лана ан нақсаха ка фиъли баъди ал-ааджим». Енді сақалды иғфау лихья өсіру дегеніміз яғни оны жіберу дейді. Және оны кейбір ааджамилер, яғни араб еместер сияқты қысқарту макрух дегенді айтады. Тура осы сөз имам Науаидің кітабында да келеді. Ол кісі Аль-Маджму' шарху аль-Мухаззаб кітабының 1-ші том 343 бетінде, 344 беттерінде сақалға қатысты макрух болған нәрселерді айтып келеді. Соның ішінде айтады: «Натфуха фи ауали тулуиха ва тахфифуха бил муса итаран лил муруда ва истисхабан лис сиба ва хусни ль-важх ва хадихи ль-хисла мин ақбахиха». Макрух болған сақалға қатысты мәселелерді айтып келген кезде енді өсіп келе жатқан кезінде жұлып тастау деді. Немесе ұстарамен қырып тастау дейді. Бетін жылтыр болып жүруін қалап деді. Сол жас болып қала берсін деген сияқты. Және бұл ең жаман түрлерінен деді. Сақалға қатысты енді макрух үкімдердің ішінде ең жаманынан деді. Келесі мазхаб Хамбали мазхабы. Имам Ахмадтың өзінен бұл мәселеге қатысты еш нәрсе келмейді. Және Ибн Таймияға дейінгі Хамбали мазхабының ғұламаларынан қыру харам деген сияқты сөз де келмейді. Ибн Таймия ол 7-8 ғасырда өмір сүрген адам. Ибн Хазм деген кісі бар. Ибн Хазм ол Захири. Zahiri, yani barlıq nərsəni sırtqı formasında alatın kisi. Sırtqı formasında alatın kisi. Yani ol kisinin sakalda qıru, sakalga tesu haram dep aytuğu ol logikçi nərsə. Nege sebep ol kisi? Barlıq nərsəni sırtqı formasında alatın kisi. Tikeli, köp nərsən talqılab da jatpaydı. Misalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qızğa quda tüşüp kelgen kezde bikir bolsa, yani əli yer kisini körmegen bolsa, onun ruhsatı suralada, onun ruhsatı indemeu dedi. Ve iznuha sumatuha dedi. Onun ruhsatı iya deyip kelisi o indemeu dedi. Sol için de bizde malçani znak sagласия деген söz var. Malçani znak sagласия dedi. Yani onun indemeu kelisi o dedi. Yani ol kisi keledi de aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelisi o indemeu deyip aytkan dedi. Yani siz kızınızdan sorasanız, kızım, mına kisiler sağan kuda tüskep duruken mına balasına соған тиюге келісесің ба деп сұрасаңыз, қызыңыз иә деп айтса, болмайды деді ол уже. Пайғамбар сөйлесем үндемей тұру керек деген деді. Үндемей тұру керек. Енді пайғамбар сөйлесем ол қыздың ұялатындығын, яғни үндемесе, ол оның келіскендігін білдіретін бізге хабар беріп жатыр. Бірақ ол кісі оның соншалықты сыртқы формаға қатып қалғаны, жоқ оны иә деп қойса болды, онда оның сөзі есепке қайттан сұрау керек, и ол үндемей тұру керек деді. И ол үндемей тұру керек деген сөзді айтады. Не ол кездегі Пайғамбар сол сәлем сол әйелдердің сондай қыздардың ұялшақтығын сипаттап солай айтып жатыр. Сол Ибрахим Муса алейхиссаламның қиссасы да Құранда келген кезде, әлі екі қызға суарып береді ғой. Суарып береді. Құранда келгені фасақалахума екеуіне фа деген тездікті білдіреді. Тез суарып берді деді. Кейін көлеңкеге барып отырды деді. Аллаға дұға етті. Фажаату яхдахума тамши аля истихья. Үйіне ертерек барған қыздардан әкесі сұрайды, сонымен осындай болды деді, онда оны шақырып кел, бір үйге қонақ етіп жіберейік дейді. Соның екі қыздың бірі келді дейді. Тәмши әлі істихия, сонда инабаттылықпен, ұяттылықпен жүріп келді дейді. Енді ол кездегі қыздар, ол уақыттағы қыздар басқаша болатын. Пайғамбар сұлтан сәлем солардың халін баяндап бізге итнуха суматуха дейді. Енді бізде қазіргі кезде ол келісесің бе десе үндемейтін қыздары кем деген шығар, ол керісінше қолын жетектеп алып келіп міне әке деген кезде ол әкесі үндемей тұрып қалуы мүмкін ұялғаннан иә деп. Яғни бұл енді осы имам ибн муфлих хамбали мазхабының ғұламаларынан 763 жылы қайтыс болған ибн хазимнің мұртты қысқарту, мұртты басу, сақалды өсіру фарз, оған ижма бар деген сөзін келтіретті, артынша айтады. Уа атлақа асхабуна ва ғайруһум листихбаб. Бірақ біздің мазхаб ғұламалары және басқалар мустахаб дегенді айтқан деді. Яғни бұл жерде ижма жоқ дегенді айтып жатыр. Бұл мәселеде ижма жоқ. Біздің ғұламаларымыз бұл мәселеде мустахаб дегенді айтқан деп айтып жатыр. Енді тағы бір жерінде бұл ол кісінің Әл-Фуро кітабында келеді, 1-ші том, 130-шы бет. Екінші сөзі Әл-Адабу шариғия, шариғи әдептер кітабы, 3-ші том, 507-шы бетінде ва юсанну ан юафия лихьята. Сақалын өсіру сүннет дегенді айтады. Сүннет дегенді айтады. Яғни арғынша еш нәрсе қоспайды. Яғни бұл дегеніміз. Бұның сүннет деген, яғни көбінше мустахаб дегенді білдіреді. Сүннет деген, яғни мустахаб дегенді білдіреді. Бұл жерде оның харамдығын бұл кісі айтып жатқан жоқ. Бірақ кейін Ибн Таймиядан бастап, Ибн Таймия уже харам дегенді айтады. Содан кейін соған қосылып, кейбір хамбали ғұламалары харам дегенді айтады. Енді бұл жалпы ғұламалардың мазхабы. Сақалды мына бір ұстамнан артығын қысқарту, бір ұстамнан артығын одан кемірек етіп қысқарту мәселесі және қыруға қатысты мазхаб ғұламаларының фәтуасы осы. Енді бұлардың қайсысы негізгі дәлелге жақынырақ, яғни усул фиқ ережелеріне, яғни фиқтың ережелеріне салып көретін болсақ, шариғат тарасына салып көрген кезде қайсысыныңкі дәлел жағынан күштірек, оған иншалла келесі дәрісте иншалла тоқтаймыз. Себебі қазіргі кезде бұл мәселені кеңірек талқылап түсіндірмесек өте күрделі мәселе болып тұр. Субханакаллаһумма ва бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта нәстағфируку ва натубу илайка.